Počúvate show Legendy roku a moje meno je Giza. Dnes sa pozrieme na kapelu z predmestia anglického Manchesteru, pretože presne tam vznikla banda s názvom Oasis. Áno, presne ten Oasis, ktorý len pred nedávnom oznámili návrat na scénu a taktiež zmierenie bratov Gallagherovcov, no to už naozaj veľmi predbiehame, takže poďme pekne po poriadku. V roku 1991 založil basgitarista Paul Guinzy McGuinan, gitarista Paul Bonehead Arthurs, bubeník Tony McCarroll spolu so spevákom Chrisom Huttonom skupinu s názvom Rain. Po nespokojnosti so spevákom pozval McGuinan na konkurs do kapely svojho známeho Liama Gallaghera. Bol to práve Gallagher, kto prišiel aj s názvom na zmenu kapely na Oasis. Tento názov bol vraj inšpirovaný plagátom z turné rokových In Spiral Carpets, ktorý mu vtedy visel v detskej izbe a ktorej robil jeho brat Noel v tej dobe technika. Oasis odohrali svoj prvý koncert 14. augusta 1991 v klube Broadwalk v ich rodnom Manchestri, ako predskokanie lokálnych hrdinov Sweet Jesus a Catchmen. A keď mali na začiatku Oasis sound podobný šugazovým indie kapelám s ostrými grungeovými gitarami štýle The Jesus and the Mary Chain či Ride, po príchode Noela Gallaghera sa všetko zmenilo. Ten bol síce na začiatku do kapely pozvaný ako manažér, no už po chvíli do kapely priniesol okrem zmeny soundu aj množstvo vecí, ktoré dovtedy písal do šuflíka. Zaujímavé je, že to trvalo ešte 2 roky, pokiaľ si kapelu skutočne z hudobného biznisu niekto všimol. Tak sa stalo až v jednom z glasgowských klubov, kde Oasis objavil spoluzakladateľ vydavateľstva Creation Records a taktiež neskorší manažer kapely Alan McGee. S jeho vydavateľstvom podpísali Oasis zmluvu v roku 1993, no a už o rok neskôr vydala kapela aj svoj debutový album Definitely Maybe. S ním sa Oasis dostali na vrchol anglického albumového rebríčka. Definitely Maybe sa taktiež stal v tej dobe najrychlejšie predávaným debutovým albumom v britskej histórii. Cesta k dokonalosti však bola bolestivá. Album Definitely Maybe kapela nahrávala na 2-krát. Prvé nahrávanie prebehlo ešte koncom roku 93 a v tom čase mali Oasis na konte maximálne 14 koncertov. Nahrávalo sa štúdiu Mono Valley s producentom Daveom Batchelorom, ktorého poznal Noel Gallagher ešte z dôb technikovania pre In Spiral Carpets. Aj napriek skvelým momentom nedopadol prvý pokus podľa očakávaní vydavateľa, tak sa začiatkom roku 94 zatvorili Oasis do štúdia s materiálom po druhýkrát. Tentokrát to bolo v štúdiu Small Wheels v meste Cornwall, kde sa produkcie chopil Mark Coyle spolu s Noelom Gallagherom. Ani tentokrát však výsledok nebol to práve. Noel v jednom zo svojich rozhovorov spomínal tieto momenty ako na obdobie totálneho zúfalstva a frustrácie. Naozaj som netušil, čo vlastne všetci po mne chcú, hlavne ako to mám docieliť. Záchrana prišla s producentom Owenom Morrisom, s ktorým kapela pracovala na mixáži v štúdiu Johnnyho Mara z legendárnych The Smiths. Album zaznamenal na ostrovoch okamžitý úspech. Ako prvé sa dostali fanúšikom single Supersonic Shaker Maker, no prelom prišiel so skladbou Live Forever. Tá dokonca zabodovala aj v Spojených štátoch a aj vďaka nej sa z albumu predalo celkovo cez 8,5 milióna kusov. Vtipné je, že manažer kapely Alan McGee podľa slov Noela Gallaghera vraj často hovoril, že ak stihnú album vydať skôr, ako sa na scénu vrátia rozpadnutí Stone Roses, predajú vraj z albumu 50 000 kusov. Tých 8,5 milióna muselo byť prekvapení nielen pre McGeeho, ale aj pre celú kapelu. Album Definitely Maybe zanechal na scéne veľmi hlbokú stopu a práve tento rok oslavuje 30 rokov od svojho vydania. Limitová edícia výročnej verzie albumu obsahuje okrem dnes už klasických skladieb aj nevydané a remastrované nahrávky zo štúdia Mono Valley, zo štúdia Sawmills. Nájdeme tam aj demo verziu skladby Sad Song z roku 92, spievanú Liamom. Nechcem byť príliš veľký, povedal Noel Gallagher v roku 1994 ešte pred vydaním debutového albumu Definitely Maybe. Chcel by som hrať vo Wembley, ale kam potom pôjdeme? Oasis nakoniec koncom roka 97 vypredali Wembley až 3-krát. Album je skutočne nabitý hitmi ako Live Forever, Rock and Roll Star, Cigarettes and Alcohol, Columbia či Supersonic. Noel vedel, že práve tieto hymnické veci by mohli fungovať. No za mňa to jednoznačne vyhráva skladba Slide Away. Stále počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Oasis a ideme rovno do roku 95. Po vydaní debutového albumu Definitely Maybe mali Oasis pred sebou ťažkú úlohu. Prekonať úspech ich debutu mohlo byť veľmi náročné. No opak bol však pravdou. Ešte na konci roku 94 stihli páni vydať single s názvom Whatever. Ten fanúšikov pripravil na ďalší album v poradí. Inak už začiatkom roku 95 sa začali aj zmeny v kapele. Ako prvý bol vymenený bubeník Tony McCarroll, ktorého v zostave nahradil bývalý člen alternatívnych rockerov Star Club Alan White. Tony McCarroll neskôr kapelu aj zažaloval kvôli ušlému zisku z dvoch albumov, ktoré boli zahrnuté v zmluve so spoločnosťou Creation Records. Nakoniec prišlo k mimosúdnemu vyrovnaniu a McCarroll si prilepšilo viac ako 500 000 libier. Poďme ale ďalej. Prvý single z novinky Some Might Say vydala kapela ešte v apríli a celkové nahrávanie druhého albumu nasledovalo začiatkom leta 95. Po skúsenostiach s debutom kapely sa zavreli páni do štúdia Rockfield spolu s producentom Owenom Morrisom, ktorému s produkciou vypomáhal sám autor albumu Noel Gallagher. Aj napriek tomu, že sa singlu Some Might Say darilo výborne v roku 95, keď Oasis vydávali svoj druhý album v poradí s názvom What's the Story Morning Glory, boli porazenou kapelou. V auguste toho roku, teda presne 14. augusta, totiž nastal hitparadový boj o najlepšiu britpopovú kapelu. Ten vyvolali Oasis a stretli sa v ňom so svojím druhým singlom Roll With It so svojimi rivalmi Blur, ktorí v ten istý deň vydali svoj single Country House. Na prekvapenie Oasis tento týždňový hitparadový boj vyhrali Blur, a to o viac ako 50 000 predaných kusov. Obsadili tým pádom prvé miesta rebríčku a Oasis zostali s dlhým nosom. Tým sa na chvíľu skončil aj cez rok trvajúce bulvárne pošťuchovanie medzi týmito dvoma skupinami a pre kapelu, ktorá nikdy nebola zaťažená na pokoru, to musel byť extrémne silný úder. Nahrávanie albumu však aj napriek tejto prehre dopadlo viac ako dobre. Sám producent Owen Morris na nahrávanie albumu What's the Story Morning Glory spomína ako na najlepšie, najjednoduchšie, najmenej napäté a najšťastnejšie tvorivé chvíle, ako kedy v nahrávacom štúdiu zažil. A z albumu to je aj počuť. Dokonca sa Oasis dočkali aj pomsty voči svojim rivalom The Blur. Albumu What's the Story Morning Glory sa totiž v Spojenom kráľovstve predalo viac než dvakrát toľko kopií ako albumu Great Escape kapely Blur. No a počas nasledujúcich dvoch rokov slúžila novinka Oasis ako neoficiálny soundtrack k životu fanúšikov po celom svete. A je tomu viac menej aj dodnes tak. Album sa výborne predával aj za veľkou mlákou, kde Oasis obsadili štvrtú priečku v rebríčku Billboard. Celosvetovo sa z dosky predalo cez 22 miliónov kusov, z čoho bolo len v Anglicku predaných 5 miliónov. Na to, že kapela album nahrávala 12 dní, to vôbec nie je zle. Album What's the Story Morning Glory reprezentuje jednoznačne vrchol britpopového príbehu. Tu naozaj nie je o čom. Single ako Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Morning Glory či baladická Champagne Supernova hovoria za všetko. Skladba Wonderwall v 90. rokoch zapadla do kategórie megahitov a je jednoznačne aj jedným z najväčších hitov kapely. Zaujímavé je, že pôvodný názov mal byť vraj Wishing Stone. Konečný názov skladby však bol zmenený a inšpirovaný názvom debutového albumu Beatlesaka Georgea Harrisona s názvom Wonderwall Music. Inak zaujímavé je aj to, že Liam najprv vôbec nemal Wonderwall rád. Noel mu vraj dokonca dal na výber, či chce spievať Don't Look Back in Anger či Wonderwall, keďže jednu z nich chcel spievať on. No a niekto mu povedal, že Wonderwall bude raz obrovský hit, tak bola voľba jasná. Inak Oasis sa nikdy netajili inšpiráciou k velikánom ako Beatles či Stones a tieto vplyvy sú veľmi počuje na druhom albume v poradí. Noel Gallagher bol na svojom autorskom vrcholu a darilo sa tým pádom aj kapele. V roku 96 odohrali Oasis svoje dva vypredané koncerty v Nebworth Parku s dennou návštevnosťou 125 000 divákov. V tom čase sa jednalo o najväčšie koncerty pod holým nebom v histórii Spojeného kráľovstva. Liam Gallagher sa do Nebworth vrátil v roku 2022. Aj keď návštevnosť jeho dvoch koncertov bola v úvodzovkách len 170 000 za dve noci, dokázal, že to dokáže aj solo. Ale to sme, čo sa času, veľmi ušli. Poďme si ale opäť hrať a ja musím vybrať vec, ktorá nie je úplne hitová. Skladbu Cast No Shadow venovali Oasis vtedy ešte takmer neznámemu Richardovi Ashcroftovi z kapely Verve. Počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Oasis a pokračujeme v katalógu ďalej. Na rade je totiž tretí album kapely s názvom Be Here Now. Ten vydali Oasis v roku 97 po mega úspechu s albumami Definitely Maybe a What's the Story Morning Glory. Očakávané fanúšikov a kritikov boli tie najvyššie, ale mohla si za to aj sama kapela. Podľa gitaristu a songwritera kapely Noela Gallaghera boli Oasis v tej dobe všeobecne považovaní za najväčšiu kapelu na svete. Dokonca boli väčší ako Boh, to tvrdil sám. Nebol ale ani prvý, ani posledný, kto niečo podobné povedal. Dokonca aj John Lennon v roku 66 tvrdil, že Beatles sú väčší a populárnejší ako Ježiš. V každom prípade, nahrávanie albumu tentokrát nebolo také harmonické ako pri albume What's the Story Morning Glory. Podľa samotného spoluproducenta albumu Owena Morrisa bolo nahrávanie poznačené hádkami, drogami a jedinou motiváciou kapely vraj bol úspech. Aj napriek tomu, že boli prvé ohlasy na Be Here Now pozitívne, spätne je skôr album vnímaný ako nafúknutý a preprodukovaný. Neviem, či mám rovnaký názor, no faktom je, že instantných hitov na albume ubúdalo. Aj nálada v kapele asi nebola úplne ideálna. Ešte pred vydaním albumu mala kapela odohrať svoje vystúpenie v rámci populárneho programu MTV Unplugged, ktoré sa natáčalo 23. augusta 1996 v londýnskej Festival Hall. Liam odmietol koncert odspievať z dôvodu zapáleného hrdla a tak musel ich Unplugged vystúpenie na poslednú chvíľu odspievať sám Noel. Všetko však bolo inak. Liam sa vraj celý týždeň vyhýbal kamerovým a zvukovým skúškam a dokonca sa vraj jednoducho v čase začiatku relácie ani nenachádzal na mieste. Na natáčanie sa Liam ale nakoniec dostavil a kamera ho zachytila na jednom z balkónov, ako si koncert užíval v sprievode svojich kamarátov a flašky a samozrejme aj s cigaretou v ruke. To bol však len začiatok. Liam odmietol aj účasť na časti amerického turné s výhovorkou, že potrebuje kúpiť dom so svojou novou partnerkou. Aj napriek tomu, že sa neskôr ku kapele pridal, sabotoval, čo sa dalo. Počas koncertu na MTV Video Music Awards v New Yorku počas vystúpenia vraj zámerne spieval mimo a plul na pódium. Ja som to kúkal, nebola to podľa mňa až taká tragédia, no viem si predstaviť tú náladu v kapele. Ale aby sme sa vrátili k albumu Be Here Now. Ten sa nahrával na viacerých miestach v priebehu 5 mesiacov. Nahrávalo sa dokonca aj v londýnskych štúdiách Abbey Road. Ako prvý single bola vydaná skladba Do You Know What I Mean? Aj vďaka nej zaznamenal album Be Here Now okamžitý komerčný úspech. Album sa stal najrýchlejšie predávaný albumom v histórii britských hitparád a dostal sa na prvé miesto albumového rebríčku v 15 krajinách. Megalomanstvo albumu najlepšie reprezentuje samotný obal dosky, kde páni utopili Rolls Royce v bazéne honosnej vily. Čo sa skladieb týka, nájdeme tu megahity ako Stand By Me, Beatlesacky ladenú All Around the World či baladickú dobrotu Don't Go Away. Pri ďalšej doske s názvom Standing on the Shoulder of Giants sa toho pomenilo viac, ako by si mohli páni prijať. Po albume Be Here Now opustili kapelu zakladajúci členovia gitarista Paul Bonehead Arthurs a basák Pone Gwynzy McGuinan. Oasis taktiež zmenili producenta a nový album vydali v roku 2000 prvýkrát pod vlastným vydavateľstvom Big Brother. Produkciu novinky dostal na starosť Mike Spike Stand a nahrávalo sa opäť na viacerých miestach, no a dokonca sa kapela vybrala aj do Francúzska na zámok Chate de la Côte Noire. Aj keď bratia Gallagherovci album chválili, kritici až takí nadšení neboli. Aj napriek tomu sa prvým singlom z dosky stala výborná Go Let It Out. Tu nasledovala Noelom spievaná Where Did It All Go Wrong? A na album autorský prvýkrát prispel aj Liam, a to so skladbou Lil James. Počúvate stále show Legendy roku dnes s kapelou Oasis a pokračujeme ďalej v katalógu týchto manchesterských velikánov. Už v roku 2004 sa zatvorili Oasis opäť do štúdia v Petici. Do zostavy pribrali bratia Gallagherovci a bubeník Alan White, gitaristu Jerma Archera a basáka Andyho Bella. Tí nahradili odídencov z kapely už na turné k albumu Standing on the Shoulder of Giants, a tak ich postup do zostavy bol len otázkou času. Nový album sa tentokrát rozhodli Oasis produkovať sami. Aj napriek tomu, že sa už v roku 2001 hovorilo, že je album viac menej nahratý, vydanie albumu sa oddialovalo kvôli Limeovej neochote nahrať spevy. Podľa všetkého bol opäť problémom alkohol. Aj napriek komplikáciám a opozdenému vydaniu album nakoniec dopadol na výbornú, teda podľa samotného Noela. Podľa neho sa jednalo po Definitely Maybe o najlepší album kapely. To tak ale už pri interpretoch býva. Reakcie kritikov na Heat and Chemistry však boli zmiešané. Aby toho nebolo naozaj málo, tak niekto z úzkeho kruhu kapely líkol album 3 mesiace pred jeho vydaním. No aj napriek tomu sa album opäť dostal na prvú priečku anglického albumového rebríčku, ale v Amerike to také slávne nebolo. Aj napriek tomu sa na albume nachádzajú skvelé veci. Hindu Time, Stop Crying Your Heart Out, Little by Little, She is Love, či prvý single z pera Lima Gallaghera Songbird. Na album dokonca prispeli aj dvaja noví členovia. Germ Archer prispel skladbou Hang in a Band Place, a instrumentálnou vecou a Quick Peep prispel aj basák Andy Bell. Na ďalší album si fanúšikovia kapely počkali skoro 3 roky. Okrem londýnskych štúdií sa tentokrát vydali Oasis aj do Ameriky, kde nahrávali štúdiu Capitol v Hollywoode a taktiež štúdiu Village v LA. Opäť nastali aj zmeny v zostave a za bicími vystriedal Alana Whitea, syn Ringa Stara z Beatles, Zach Starkey. Na rozdiel od predošlej dosky bol album Don't Believe the True kritikmi prijatý pozitívne. Dokonca sa ozývali hlasy, že sa jedná o jeden z najlepších albumov kapely za posledných 10 rokov. Produkciu novinky dostali na starosť anglickí elektromágovia Dead in Vegas. Táto spolupráca však skončila skôr ako začala a neskôr dostal okrem Noela na starosť produkciu albumu Dave Stardy, ktorý spolupracoval v minulosti s kapelou Wolfmother či Marilynom Mansonom. Pokiaľ by ste ale čakali nejakú výraznú zmenu, nekonala sa. Oasis zostali sami sebou a hneď prvý single z albumu Layla ukázala, že to stále vedia. Celý album je vlastne také retro, ale skvelé. The Importance of Being Idle, Let There Be Love či Keep the Dream Alive určite stoja za to. Za seba musím povedať, že práve v tomto období som Oasis videl live, a to v tuto v susednej Viedni. A bolo to naozaj geniálne. No a dostávame sa zatiaľ k poslednej doske Oasis s názvom Dig Out Your Soul. Ja osobne som tento album veľmi ani nepočúval a je to presne asi preto, že tam neboli ani veľmi hity. Za produkciou albumu opäť stojí Dave Stardy a nahrávalo sa v londýnskych štúdiách legendárnych Abbey Road. Album ako celok inak pôsobí veľmi zaujímavo. Ak by som mal vybrať nejaké veci z tejto dosky, určite by som tam dal The Turning, single Shock of the Lightning, I'm Out of Time či To Be Where There Is Life. Celé je to inak také psychedelické. Čo sa ale stalo po vydaní albumu, všetci dobre vieme. V auguste 2009 sa po skončení britskej časti turné bratia pohádali v zakulisí festivalu Rock Am Seine v Paríži. Zrušili svoje vystúpenia zvyšok turné, no a Noel neskôr oznámil, že opustil skupinu. To bol pre Oasis koniec na dlhých 15 rokov. Dnes sú ale páni opäť späť a chystajú turné, dokonca sa vraj hovoria o novom albume. Faktom ale je, že aj Lime, aj Noel mali docela slušnú solo cestu. A treba povedať, že špeciálne Lime znel vo svojich solách možno viac Oasis ako sám Oasis na posledných nahrávkach. Ďakujem, že ste boli so mnou a počujeme sa o týždeň. Ahoj!